ไอ้เครดิตสกอร์ริ่งเนี่ยผมว่ามันสำคัญยิ่งกว่าไอ้ประวัติอีก
อืม
เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะประวัติการชำระหนี้ของเรามันก็ดีนี่ว่าเราก็ไม่เคยเป็น NPL นี่ว่าแล้วก็ชำระตรงตลอดนี่ว่า
แล้วทำไมไม่ได
้แล้วทำไมขอสินเชื่อแล้วเขาไม่อนุมัติเราหรออันนี้นะฮะคือสิ่งที่จะต้องดูก็คือเครดิตสกอร์ริงซ
ึ่
งมันไม่ได้ดูจากประวัติอย่างเดียวมันดูเรื่องของพฤติกรรมการชำระหนี้ในอดีตของเราแล้วก็ดูหลายๆเรื่องประมาณ6เรื่องด้วยกันเนี่ยซึ่งเดี๋ยวมาอธิบายแต่ว่าไอ้ตัวเครดิตสกอร์ริงเนี่ยนะเขาก็จะมีคะแนนอย่างของเครดิตบูโรเนี่ยเขาก็จะทำสกอร์เอาไว้ตั้งแต่300ถึง900คะแนนนะฮะแล้วก็ทำเป็นเกรดถ้าพูดง่ายเหมือนไปสอบอะ
ครับ
ตรวจข้อสอบออกมาแล้วผลเป็นยังไงเขาก็ตรวจออกมาดีมากนี่ก็คือ AA
ก็คือต้องมีคะแนนอยู่ประมาณ746ถึง900
ใช่
นะฮะซึ่งอันเนี้ย AA อันเนี้ยน่าถ้าคุณได้เครดิตสกอร์ลิ่ง
90%99% ไม่ใช่ 90% 99% อนุมัติ
แน่นอน
แน่นอนถ้า716ถึง745นะอันนี้ BB
98
Double B ก็โอกาสได้ยังสูงอยู่ 98%
ครับ
ถ้าออกมา Double C ก็685ถึง715คะแนนเนี่ยอันนี้ยังสูงอยู
่
95%
ยังได
้นะฮะ668ถึง684ก็ดับเบิลดี
อันนี้ไม่ค่อยดีแล้ว
88% ก็ยังมีลด
ยัง 50-50 ละ
เฮ้ยก็ 50-50 มันก็ต้อง 50-50 สิ
ไม่ใช่อ่ะต้องโหคะแนนวันนี้ 50-50 แล้วเชื่อผมด
ิ653ถึง667ดับเบิลอีก็ 83%
ครับ
แล้วก็631ถึง652ก็ดับเบิลเอฟ72%
ครับ
ถ้าล่วงมาเหลือประมาณ600ถึง630นี่ double G ก็โอกาสที่จะได้ใน 52% นั่นเองส่วนถ้าเหลือแค่300ถึง301นี่ก็ไม่ต้องไปหวังแล
้
ว
ไม่ต้องไปขอ
double S นะ
ยังไงก็ไม่ได้
20% คือคำว่าไอโอกาสได้ 95% 88% เนี่ยคืออะไรรู้ไหมคือมันไม่ได้แบบว่าเวลาคุณยื่นขอสินเชื่อเนี่ย มันประกอบไปด้วยอะไรสิ่งที่คุณต้องการขอเขาเนี่ย 1. วงเงินที่คุณจะต้องการขอ 2. อัตราดอกเบี้ย 3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ
ครับ
เพราะนั้นเวลาบอกว่า 99% double A นี่ได้แน่คือขอไปเนี่ยอยากจะได้ดอกเบี้ยต่ำสุดอยากได้วงเงินเยอะ
ครับ
ผ่อน
ระยะเวลานาน
ได้อันนี้ได้ครบหมด
ครับ
ครบหมดแต่สมมุติว่าไปดูอย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างได้สัก668ถึง684มันอยู่ในเกณฑ์ double D เนี่ยนะเขาบอกว่าค่าความเป็นไปได้ 88% เนี่ยคือคุณยังได้อนุมัติสินเชื่อนั้น
แต่มีเงื่อนไข
ถูกต้อง
เ
ช
่
นเฮ้ยขอบวกดอกเบี้ยหน่อย
หรือขอคอนคัมเพิ่มหน่อยได้ไหม
หรือระยะเวลาหรือวงเงินคุณขอมาเท่านี้เราให้ได้เท่านี
้ได้ครึ่งเดียว
อะไรแบบนี้ก็คือได้อนุมัติแต่ได้อนุมัติไม่บนเงื่อนไข
ที่เราอยากได้
ที่เราอยากได
้นั่นมันเป็นเครื่องมือที่ใช้กระบวนการทางสถิตินะครับเพื่อกำหนดตัวชี้วัดความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้ซึ่งสถาบันการเงินเนี่ยจะใช้สิ่งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและอนุมัติสินเชื่อครับ
ทีนี้เขาดูอะไรเขาดูอะไรเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมี6ตัวด้วยกัน
ครับ
6ตัวเนี่ยนะฮะประกอบไปด้วย utilization pattern ก็คือ 1. ยอดหนี้ที่คงเหลือของเราพร้อมยอดเงินเพื่อนำไปเทียบกับวงเงินสำหรับสินเชื
่อ
นะก็คือเขาก็จะดูว่าเฮ้ยเอ็งยังมีหนี้เยอะอยู่เปล่
าน
ะเมื่อเทียบกับวงเงินที่กำลังจะไปขออนุมัติใหม่เช่นโอ้โหเป็นหนี้เดิมอยู่ล้านหนึ่งแล้วกำลังจะขออนุมัติอีก2ล้านอย่างเงี้ยต่อใหประวัติดีมาให้ตายเขาก็ยังเสียวๆอยู
่
ว่าโหนี่เก่ามันเยอะนะอันนั้นก็เป็นตัวเลขหนึ่งข้อต่อมาคือ debt burden ก็คือไอ้ยอดหนี้ที่เหลือทั้งหมดของเราเนี่ยเราจะมีอยู่ในสถาบันไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ยพร้อมกับยอดเงินที่ใช้รวมกันก็คือเขาก็จะดูด้วยว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเอ๊ะคุณใช้สินเชื่ออย่างสมมติบัตรเครดิตเนี่ยคุณมีวงเงินแสนหนึ่งแล้วแต่ละเดือนเนี่ยคุณใช้สักเท่าไหร
่
เขาก็มาดูประกอบ
ครับ
คือบางคนอาจจะบอกวงเงินแสนหนึ่งใช้แป๊บเดียวเต็มเลยเพราะว่าใช้เยอะต่อเดือนอย่างเงี้ยฮะ มันก็คือดูตามสินเชื่อขณะเดียวกันก็ดู recent credit ก็คือจำนวนบัญชีของแต่ละประเภทสินเชื่อที่ถูกเปิดก็คือก็ไปดูว่าโอ้โหไอ้หมอนี่มันมีทุกสินเชื่อเลยว่าทุกรูปแบบเลย
มันก็
จะมีผลต่อการคำนวณสกอร์ลิงออกมานะส่วนต่ออีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือเนี่ย severity and recency of delinquency เนี่ยก็คือจำนวนเงินที่คงค้างยอดล่าสุดพอไปดูแล้วสมมติว่ามี5บัญชีปรากฏโอ้โหยอดนี้คงค้างบานเลย
ครับถึงแม้คุณจะจ่ายเงินได้
มีบัตรใช่เช่นคุณมีบัตรเครดิตคุณจ่ายขั้นต่ำเฉยๆเงี้ยคุณก็จะมีหนี้คงค้างเยอะถูก
ครับ
เช่นสมมติว่าคุณมีหนี้คงค้างอยู่แสนนึงแต่คุณจ่ายขั้นต่ำอยู
่10,000
อะไรอย่างเงี้ยแต่หนี้คงค้างคุณมันยังพอกหางหมูอยู่เยอะ
แล้วก็มีหลายบัญชีซะด้วย
ถูกแล้วขณะเดียวกันเขาก็จะดูอะไรอีกเขาก็จะดู debtOf credit คือไอระยะเวลาหรือความยาวของประวัติตามสินเชื่อแต่ละประเภทแล้วก็ดูเรื่องจำนวนบัญชีของแต่ละบุคคลที่มีประวัติการชำระเงินดีอันนี้ก็คือ thickness of credit and good payment ก็คือถ้าประวัติดีจ่ายดีมาโดยตลอดก็สกอร์ก็ดีแล้วก็ดู available credit คือระยะเวลาที่มันยังต้องผ่อนชำระเนี่ยไอ้นี่ที่มีอยู่ทั้งหลายเนี่ยมันต้องผ่อนไปกี่ปีนะฮะแล้วก็ inquiry activity ก็คือความถี่ในการสมัครสินเชื่อใหม่ไอ้ความถี่ในการสมัครสินเชื่อใหม่เนี่ยมันก็บ่งชี้ว่าให้ท่าทางมันช็อตไว้ไอ้หมอนี
่
มันขอสินเชื่อตลอดเวลาอะไรเงี้ย
ว
ิ่
งไปทั่วเลยนะฮะวิ่งติดต่อคนไปทั่วเลยคนนี้มันจะฟ้องออกมานะฮะ
ซึ่งไอ้ตัวเลขพวกนี้แหละเขาก็จะมาเวทมาเวทดูว่าคือมันไม่ได้เท่ากันสมมติ6อย่างเนี่ยไอ้กรณีที่1มันอาจจะมีเวทอยู่ 60% ก็ได้เช่นยอดหนี้คงเหลือมันมีเท่าไหร่ใช่มั้ยหรือว่า debt burden เนี่ยยอดหนี้คงเหลือพร้อมยอดเงินที่ใช้รวมกันอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะให้น้ำหนักเท่าไหร
่
นั้นเขาก็จะมีสูตรคำนวณครับเราอย่าไปรู้เลยยุ่งนะฮะมันก็จะออกมาเป็นสกอร์อย่างที่เราเห็นนั่นแหละทีนี้ไอ้สกอร์ที่ได้ออกมาเนี่ยถามว่าถ้าเกิดมันสกอร์ไม่ดีถ้าเราไปตรวจก่อนเราไปตรวจแล้วเออเรามีประวัติไอ้เครดิตบูโรเราไม่มีปัญหาแต่พอเราไปเช็คเครดิตสกอร์ลิงเรามันออกมาโอ้ยห่วยจัง
ต่ำต่ำเหลือเกิน
เราก็จะได้รู้แล้วว่าโอ้เครดิตสกอร์ลิงเราไม่ดี
เขียนไปอย่างนั้นนะไม่ได้หรอก
ใช่แต่ขณะเดียวกันถ้าเราจะไปขอใหม่เราก็ต้องทำสกอร์ลิงเราให้ดีขึ้น
ใช่
เพราะนั้นเราก็ต้องมาแก้ไขพฤติกรรมการชำระหนี้ของเราว่าเออเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงยังไง
ไม่ใช่ไปถึงยื่นที5แบงค์6แบงค์นะฮะเพราะว่ามันยังมีคะแนนสกอร์ลิ่งในเรื่องของความถี่ในการสมัครสินเชื่อใหม
่
ซึ่งอันนี้ถ้าคุณยื่นไปเยอะๆเยอะๆเนี่ยมัน
ก็ไม่ดี
ก็ไม่ดี
เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย
หมอนี่
วิ่งเหลือเกิน
มันวิ่งนี้ทางหน้ามืดมาก
ฮะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะเพิ่มคะแนนเครดิตสกอร์ลิ่งให้มันดีขึ้นได้ยังไง
น่าสนใจ
หลักการที่1เลยก็คือแน่นอนคุณต้องไปเช็คก่อนว่าเครดิตสกอร์คุณมีอยู่ตรงไหน
รู้เราก่อน
เราต้องรู้ก่อน
รู้เรา
พอเรารู้เครดิตสกอร์ลิงเรานี่ตอนนี้ร้อยเดียวเท่านั้นนะฮะไปดูเครดิตสกอร์ลิงเนี่ยนะใช้เวลาประมาณ15ทีไปที่ศูนย์ตรวจสอบเครดิตบูโรชั้นนำทั่วไปได้แล้วนะข้อต่อมาพอเราเห็นเราก็ลองมาไล่เรียงดูเอาหลักง่ายๆที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยคือเป็นหนี้แล้วต้องใช้เพราะฉะนั้นกรุณาชำระยอดให้ครบอย่ากระพ่องกระแพง
ครับ
ก็คือชำระโดยเฉพาะบัตรเครดิตนี่แหละถ้าเราสามารถชำระเต็มจำนวนได้จะเป็นการดีที่สุด
ครับ
ในแต่ละเดือนเขาก็จะมีสลิปส่งมาให้เราทวงเรา
ใช้ไป 50,000 จ่าย 50,000
แต่ถ้าเราบอกจ่ายขั้นต่ำก็ได้ไม่ผิดคุณไม่เป็น NPL ประวัติคุณไม่เสียแต่เครดิตสกอร์คุณเสียเพราะว่าคุณมีหนี้คงค้างเยอะ
ใช่
ไหมเพราะนั้นคุณก็ชำระให้เต็มจำนวนซะและข้อดีอีกเรื่องคือถ้าคุณชำระเต็มจำนวนเขาก็คุณก็ไม่เสียดอก
คิดดอกเบี้ยคุณไม่ได
้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำให้เราดูเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีวินัยในการชำระเงินนะข้อต่อมาบางครั้งเครดิตสกอร์ลิ่งเสียเพราะจ่ายช้าน
ี่ไงที่เมื่อกี้ผมพูดถึง
สมมุติว่าดิวเดท30แต่ไปจ่าย3เสียแต้มนะเสียแต้มนะอย่านึกว่าไม่เสียอะไรนะเสียแต้มนะเพราะสมมุติเขาบอกว่า7วันเขายังไม่คิดค่าปรงค่าปรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็บอกเฮ้ยก็ไม่เป็นไรไงก็รอได้อีก7วัน
แต่เครดิตสกอร์ลิง
แต่เครดิตสกอร์ลิงเสียเพราะนั้นต้องจ่ายให้ตรงเวลานะฮะข้อต่อมาความสม่ำเสมอนะเขาก็บอกว่า ถ้าเรามีวินัยในการใช้บัตรเครดิตนะมันก็จะไม่เป็นตัวสร้างหนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จ่ายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยเราก็ทำตัวให้เป็นเด็กดีเอาไว้นะฮะแล้วก็การลดจำนวนหนี้และการใช้นะอันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยเรามีวงเงินที่เราได้อนุมัติมาเยอะแล้วเราก็ใช้เยอะซึ่งอันนี้เขาก็บอกว่าก็พยายามใช้ไปก็จริงแต่ว่าก็พยายามลดจำนวนหนี้ให้มันเหลือน้อยลงน้อยลงให้เร็ว
สมมติ เราม
ี
วงอยู่ 500,000 มันไม่ควรจะใช้ถึง 409,000 ใช่ไหม
ก็ไม่ควร
เต็มที่ควรจะอยู่ประมาณ 200,000
หรือถ้าใช้ไปแล้วก็รีบคืนซะ
เพื่อให้คะแนนข้อสกอร์ลิงของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
ก็เนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆที่จะเพิ่มเครดิตสกอร์ลิงแต่มันทำยากแล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นรนขอสินเชื่อให้มันมากนักชีวิตเนี้ยไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
นี่สำคัญ
นะฮะไม่ใช่ลาภเป็ดลาภไก่เป็นลาภอันประเสริฐนะก็กรุณาทำตัวให้น่ารักเข้าไว
้ครับ
นะฮะ
ซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเวลาเราไปขอสินเชื่อที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าจะขอเครดิตบูโรขอเครดิตบูโรเราเนี่ยความหมายก็คือสองเรื่องนี
้
นะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยมันจะติดอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องรายงานข้อมูลเครดิต
ก็คือประวัติก็เอาเข้าใจง่ายๆข้อมูลเครดิตคือประวัติเครดิตสกอร์ลิงคือประวัติบวกพฤติกรรมทั้งหลายของเราในการชำระหนี
้ซึ่งปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ใช้เครดิตสกอร์ลิงเอามาตรวจตัวเองมักจะขอแค่รายงานข้อมูล
ผมนี่ก็เพิ่งรู้นะว่าเฮ้ยถ้าเราไปขอสินเชื่อหลายๆแบงก์ก็ไม่ดีเหมือนกันนะ
ไม่ดี
เครดิตสกอร์ลิงเสีย
มันลดเพราะว่าเขาแสดงว่าถ้าแบงก์ที่1ไม่ให้คุณไปขอแบงก์ที่2แบงก์ที่2ไม่ให้ไปขอแบงก์ที่3นี่แสดงว่าข้อมูลไอ้เครดิตของคุณต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแบงก์ที่1แบงก์ที่2ถึงไม่ให้คุณใช่ป่ะแล้วแบงก์ที่3เนี่ยเขาจะเสียวละแต่ถ้าเขามันดูในข้อมูลแล้วไม่มีเว้ยหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วในการขอข้อมูลเครดิตบูโรบ่อยๆเนี่ยเขาก็คิดได้นะคะแนนสกอร์ลิงก็จะลดลงได้นะเพราะว่าคุณขอบ่อย
เฮ้ยก็ผมเป็นมนุษย์ชอบเช็คอ่ะ
มันไม่ต้องเช็คกันบ่อยขนาดนั้น
เอาสักปีหนึ่งหนึ่ง
ปีหนึ่งหนหรือสองหนก็พอคุณ
ไม
่ใช่แบบ
เช็คทุกเดือนอันนี้ก็ผิดปกติ
อันนี้มันผิดปกติแล้วแบงค์หรือผู้ให้ถือเชื่อเองเขาก็คงคิดแล้วว่า
ไอ้นี่มันย้ำคิดย้ำทำอะไรเงี้ย
นี่มันต้องคิดอะไรสักอย่างที่แปลกๆใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้สำคัญ
ครับ
นะฮะ